Česku a hlavně v Praze sílí popularita sdíleného ubytování přes portál Airbnb. Současně s tím si ale čím dál víc lámou hlavu zejména starostové, jak nad tímto segmentem podnikání udržet kontrolu. Ať už kvůli poplatkům do obecní pokladny nebo zajištění bezpečnosti. Například pražská primátorka za ANO Adriana Krnáčová nedávno upozornila na riziko, že v centru metropole se přes Airbnb můžou ubytovat i potenciální teroristé, aniž by o jejich pobytu měli úřady jakoukoliv informaci. Je na čase tento typ ubytování regulovat, nebo je naopak třeba přizpůsobit se novým trendům? Uslyšíte za okamžik. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Našimi hosty jsou odborník na sdílenou ekonomiku Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz. Dobrý den.
Dobrý den.
A do studia přišel taky náměstek pražské primátorky za ČSSD, taky radní pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, požádám vás na první otázku, pokud možno o krátkou odpověď. Je na místě, pane náměstku, regulovat ubytování přes komunitní servery známé jako Airbnb?
Bezesporu ano, protože samozřejmě je potřeba vědět, že pobyt návštěvníků a jakýchkoliv jednosti, jsou to lidé z sousedního kraje, z České republiky nebo ze zahraničí, samozřejmě přináší náklady na chod celé obce, vyžaduje to zvýšené náklady na zabezpečení nejenom dopravy, ale potažmo v případě všech měst je to například i na takzvané ošlapné, to znamená i chodníky, komunikace, správa zeleně, to všechno samozřejmě vyžaduje větší starost. A myslím si, že to je na místě nějaká regulace a z toho plynoucí třeba i placení poplatku. Ale druhá věc je, že musí být nějaká jasná míra té regulace, nesmí to být přehnané. Zde bych si to dovolil připodobnit k internetu. Určitě by asi z dnešního pohledu vypadalo směšně, kdyby jsme se bavili, že v 95. roce by někdo řekl, že internet může být jenom a teď nějaká striktní jako regulace by tam byla. Dodnes by jsme si to táhli 20 let sebou. A vlastně teďka víme, že naopak je velká poptávka po volném Wi-Fi po všem. To znamená, musíme si uvědomit, že vždycky ta regulace musí být i nějakým způsobem reagovat na to, aby ten vývoj. Trh byl otevřen, aby ten vývoj tam byl a aby vlastně ta služba byla flexibilně dostupná pro všechny, kteří potřebují využívat. Protože zase samozřejmě toto sdílené bydlení přináší tu výhodu, že má určitě jako jeden z podílů, proč loni bylo poměrně rekordní počet turistů v Praze. Myslím si, že přesně zase ta dostupnost je rázem větší pro to navštěvovat nová místa. Takže musíme využívat i to pozitiva.
Regulace se budeme bavit za okamžik. Pane Rode, ta základní otázka, regulovat nebo neregulovat?
Určitě neregulovat. Ono, tady myslíme trošku pojmy, protože ta regulace, ať už se to týče lázeňských poplatků nebo místních vyhlášek, které stanovují, jaké jednání je žádoucí, jaké jednání je nežádoucí, tak to už existuje. Ta regulace existuje. Ale my musíme důsledně rozlišovat, na koho ta regulace míří a po kom bychom ji měli vymáhat. Pokud se tady bavíme o Airbnb, tak je to stejné, jako kdybychom se bavili o inzertních serverech, který zprostředkovávají prodej vozidel na internetu a chtěli bychom je penalizovat za to, že se na nich prodává automobil se stočenými kilometry. To je něco, čemu se říká přenášení odpovědnosti a to úplně není dobrý princip. Já si myslím, že ta regulace, která momentálně existuje, je dostačující a jenom musíme najít princip, jak ji lépe a účinněji vymáhat. S tím určitě souhlasím, ale rozhodně ta otázka regulovat Airbnb je špatně postavená, protože Airbnb je zprostředkovatel a v jeho zájmu je, aby byly ty stávající předpisy vymahatelné co nejlépe, protože pokud to tak nebude, tak pro ně to bude znamenat, že bude někdo se snažit regulací omezovat jejich činnost, která je populární a oblíbená.
Pane náměstku, ta základní otázka tedy, na koho by měla mířit regulace? Nebylo by lepší dohomluvit se s provozovatelem komunitního portálu, ubytovacího portálu Airbnb, který, jak říká pan Roth, by měl mít v první řadě zájem na tom, aby vše probíhalo podle zákona, podle regulí?
Víte, ten problém toho sdílení bytu pro návštěvníky je poněkud složitější. My tam ještě musíme také myslet na regulaci ve smyslu ochrany nájemníků v domě. Protože v tuto chvíli v zásadě vždycky platilo, že člověk, když si třeba kupoval své bydlení nebo platí někde nájem, tak se chce platit v domě, kde má jistotu, že se tam pohybuje omezený počet lidí, kteří tam mají vztah majetnický, buď jako nájemníci nebo jako majitelé k tomu bydlení. A v tuto chvíli vlastně kdokoliv vydává komukoliv klíče od domu, od všech společných prostor, a kdokoliv tam může potom pár dnů být bez jakékoliv odpovědnosti, to znamená nějaký řád samozřejmě v tom domě je, ale ti lidé se necítí většinou, když jste někde na dovolené, se necítí úplně vázána pravidly nějakého domu, kde byste tam takto bydlela. To znamená, my tam musíme tu regulaci mít i v tom smyslu, aby jsme ochránili ty nájemníky. To znamená,
a tedy musí... na majitele toho bytu, který pronajímá, by měřila ta regulace?
To, aby byla ta šance a musíme s tím umět pracovat. A to je ten vývoj toho, že když tyto služby jsou poptávány, jsou nabízeny, budou zjevně fungovat, tak musíme umět nastavit ty principy a předpisy tak, aby třeba si mohli majitelé v domě odhlasovat těch bytů a nemuselo to být 100% hlasování, aby třeba stačilo, že 2/3 majitelů bytových jednotek si odhlasuje, že prostě to nesmí být provozováno v jejich domě, protože z logiky věci oni prostě chtějí mít také nějaké soukromí, chtějí mít nějakou jistotu. Takže tam je potřeba i ochrana toho, že jeden, který podniká ve svém bytě, tím ale do dalším 20 spolumajitelům velmi výrazně komplikuje život. Mm-hmm. Říkám, ten, kdo bydlí v tom bydlení, není troublemaker automaticky v tom sdíleném. Jenom říkám, že je potřeba myslet i na to, že někde, kde ta přeteče, aby i ti majitelé nebo nájemníci v tom domě měli právo nějakým způsobem se ochránit. Přece v nebytové jednotce, kterou máte třeba v přízemí domu, také nemůže být cokoliv. Také se vždycky nájemníci mm-hmm. musí shodnout, co tam bude co provozováno. Tam bude. To je ta jedna věc. Druhá věc, samozřejmě nějaká regulace je, ano, vymáhá to stávající. To já říkám, je to. Jak je to v oblasti Uber, tak u dalšího vždycky vymáhat už ty regule, které existují a než zavedeme nové, tak vždycky nejprve se postarat o vymáhání toho, co již máme.
Ale zaujala mě ta myšlenka, jestli, pane Rode, by vám dávalo smysl, že by lidé, kteří bydlí v domě, kde třeba jeden nebo několik bytů funguje jako krátkodobé ubytování, měli sami rozhodnout, jestli něco podobného chtějí mít blízkosti svých bytů ve svém domě. Dávalo by vám to smysl?
Nedávalo. Já jsem zastánce ekonomické svobody a nakládání se svým majetkem, o kterém by si každý měl rozhodovat sám. Já, promiňte mi ten výraz, se stavím proti tomu argumentu jako socialistické domovnice, která prostě musí mít přehled o tom, co se v tom domě děje, protože sám bydlím v bytovém domě, ve kterém je několik desítek bytů a nejenom, že neznám ty sousedy, ale absolutně nevím, co
nevadí
se v těch bytech
to?
Děje a vůbec mi to nevadí. Protože
že potkáváte
mi to přijde...
třeba někoho na chodbě a neznáte ho, vám přijde normální.
Přijde mi to normální a přirozené. A Airbnb a další sdílené portály mají svůj obchodní model nebo to své fungování založené na jedné věci. A to je reputace. Jakmile by ta značka ztratila reputaci, začaly se objevovat jakékoliv problémy, tak prostě všichni přestanou tu službu používat, protože to bude pro ní konec. Právě proto ty sdílené platformy, a nejedná se jenom o ubytování, a investují velké prostředky do seberegulace. Snaží se zkvalitňovat ty své služby.
Jak to dělají
a
konkrétně?
A dělají to právě tak, že zavedli ten velmi populární systém, který už začínají přejímat i další společnosti. A to je ten princip zpětného hodnocení. To znamená, v Airbnb nejenom ten, kdo ubytovává, ale i ten, kdo je ubytován, potom zpětně hodnotí toho druhého a takhle si vyměňují reference. A v takovém případě by tohle, pokud by se objevil nějaký problém, například by k vám do bytu přijel někdo, kdo by se opil, ten byt by vám zdemoloval, dělal by nepořádek a sousedí by na toho člověka zavolali policii, protože by prostě rušil noční klid, tak by se to i hned projevilo v hodnocení toho majitele bytu.
A už by ten biznis
tomu,
nešel tak dobře, chcete říct.
Vůči tomuhle člověku, který tam přijel, a ten člověk už by se přes Airbnb nikde neubytoval, protože by si ho nikdo do toho svého bytu nevzal. Mm-hmm. Jo? A tohle je jako naprosto jednoduchý, ale nádherný princip, kde vy, když přijedete do cizího bytu, tak se tam snažíte chovat velmi vřele, protože víte, že na tom vašem chování bude záviset to, jestli tu službu budete moct využívat dál.
Jestli se ale ovšem budu chtít do toho bytu vrátit, pane.
Nebo do jakého jiného bytu v té službě.
Tak, ale, že už byste byl vyloučený ze všech lokalit.
Ano, přesně
na světě,
tak. Přesně tak. Ale
přes
to není,
Airbnb.
Ano, přesně tak. Ale to není žádný rozdíl oproti tomu, jako když jednou stropíte nějaký zásadní problém jako v nějakém jednom hotelu, tak už do toho hotelu se nebudete chtít vrátit, ale ubytujete se v jiném. Tady dostanete hodnocení, kteří uvidí všichni pronajímatelé bytu.
Celosvětovou stopku.
Přesně tak.
Může s tím pracovat magistrát hlavního města, pane Dolínku?
Nemůže, ten princip je správný, to samohodnocení. Je to velmi dobrý princip, on nebyl naštěstí Armin vymyšlen, byl převzat, to fungovalo už předtím jinde. A ostatně na to třeba funguje Booking.com a další, TripAdvisor a podobně, když skutečně se podíváte a v minulosti, když byly hodnocení nebo na českých serverech hodnocení třeba hotelu a podobně, tak je to vždycky trošku vachrlaté, protože se nám vyjádří 12-20 lidí, víc ne, ale v těch celosvětových sítích se vyjadřují stovky lidí danému místu, to znamená vy v zásadě, když to máte od jedničky do pětky to hodnocení a jste třeba na 2,2, tak víte, že se nějaký 300 lidí k tomu vyjádřilo z různých států, z různých kultur a máte už nějakou velkou větší jistotu, takže myslím, že tenhle princip sám o sobě je velmi dobrý a že Airbnb ho využívá je super a samozřejmě je to vnitřní ten princip toho hodnocení na toho klienta je také správný, to znamená, to jsou nástroje, které jsou velmi funkční, ostatně to též si myslím, že výhledově bude fungovat třeba i u služeb, které třeba poskytují slovové portály a podobně se tam brzo objeví, protože jsou někteří přesně klienti, kteří využívají různé služby zážitkové a podobně a třeba nejsou úplně ideální. A myslím, že i tady se to začne objevovat, že potom oni budou vidět, pozor, to je ten, který vždycky něco tam a pak se vždycky tváří jako naštvaně, přitom si koupil vlastně omezenou službu ve slovomatu a podobně nebo v něčem podobném. Takže to je správně, ale magistrát s tím moc pracovat nemůže. My máme za úkol něco jiného. Za prvé máme za úkol, aby to město fungovalo pro všechny, pro místní, pro návštěvníky, proto tady souhlasím, jak jsme se bavili před chvílí, o vymáhání stávajících možností. Za druhé zabezpečit nějakou bezpečnost. A tam ty slova paní primátorky byla trošku vytržena z toho rozhovoru, ono vždycky, když nějaká věta nejlíbivější, třeba na téma teroristé, tak se to vytrhne. A takže ona to neřekla tak, jakože tato služba by poskytovala tuto možnost. Na druhou stranu, když si vezmete Schengen, vezmete si systém těchto sdílených bytů a vezmete si to, že v zásadě fungujete úplně bez jakýchkoliv vlastně dokladů v rámci Schengenu, tak v minulosti samozřejmě, když jste se chtěli nějaké městě ubytovat typu Praha, tak jste musela prostě jít přes nějaké bukovací věci a přes něco složitějšího. Navíc u všech těch registrů vždycky mohla policie přijít a vyhledat si ubytovací knihu
což
a další.
Což u toho typu ubytování říkáte nejde?
No, já si myslím,
také se jenom zpětně, dodržovat určitá
pravidla. Zpětně nám ty data poskytnou, já myslím, že provozovatel úplně spolupracuje v bezpečnostní situaci s každým, ale jde o to, že už je to jako, jako daleko volnější, to znamená, skutečně můžete si nasmluvat malou garzonku někde na Letné, když chcete a vlastně jste úplně anonymní, není to jako přes recepce a podobně, to znamená, ta anonymita je tam daleko vyšší, ale já bych zase za každým, kdo jsem jde, neviděl teroristu určitě a paní primátorka toho nemyslela, jenom říkala, že ty služby skutečně mohou být takové, které zjednodušují všechny tyto věci. Ale magistrát právě má kromě té bezpečnostní věci také za úkol hlídat i ty, nebo ne hlídat, ale pomáhat právě i tomu komfortu pro ty místní. Tady pan kolega Rod samozřejmě řekl, že by tam neměla být socialistická domovnice a to jiný nečeká. Na druhou stranu v tu chvíli si vezmete, jak v Praze 100-metrové byty stojí v rozmezí 6 až 8 milionů korun v širším centru. To je to, co je zajímavé i pro to sdílené bydlení. A takové peníze asi nikdo neplatí pro to, aby tam z 12 bytů dva byly provozovány tímto systémem, protože většina těch lidí prostě opravdu chce mít doma ten klid v tom domě, kde žije. Takže tam i proto hledáme nějakou tu neutralitu nebo nějaké to postavení toho, tohoto fungování, aby ano. Zároveň byla ochráněna ten místní, kdo tam žije.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijali náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, taky Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Rode, to bezpečnostní riziko ovšem je relevantní argument v době, kdy vidíme, že bezpečnostní hrozba i na evropském kontinentu stoupá, alespoň to řeší představitelé vlád zainteresovaných v Evropské unii. Není to argument, který by měl být řešený, protože přes Airbnb přece jenom by pohyb různých lidí mohl být méně kontrolovaný.
Relevantní určitě je, ale zase já tady mám pocit, že prostě vytváříme jakoby strašáka z jednoho konkrétního případu. Pokud já se budu chtít zítra ubytovat v Berlíně bez toho, aniž bych komukoliv poskytnul jakákoliv moje data, tak to udělám. Vyhledám si na sociální.
Zrovna tam platí určité omezení. Tam není možné pronajímat celé nemovitosti. Ale pouze
stačí si vyhledat na sociálních sítích nebo v nějakých dalších oblastech internetu správnou skupinu lidí, kam napíšu poptávku a zítra tam bydlím a nemusím se prokazovat nikomu ničím. Airbnb má tu výhodu z mého pohledu, že self-regulation, ta samoregulace tam funguje, je založená na těch hodnoceních uživatelů a mezi sebou. A zároveň k tomu, abyste se ubytovala, tak musíte poskytnout nějaké základní údaje, musíte tam vložit funkční kreditní kartu, což taky není úplně jednoduché, vložit tam nějakou anonymní kreditní kartu nebo si vytvořit nějakou falešnou identitu.
Pořád říkáte, ta osoba je dostupovatelná v případě nutnosti.
Ta osoba je dostupovatelná, podle mě. A navíc znovu tady říkám, že Airbnb jasně deklaruje, že ti hosti, to znamená ti hostitelé, kteří pronajímají své ubytování, mají povinnost držet se regulace, která platí ve stávající zemi, respektive ve stávajícím městě,
já
což
řeknu,
znamená,
ano,
že by nejenom měli odvádět lázeňské poplatky, a teďka se budeme bavit asi zřejmě o tom,
ale mají i ohlašovací povinnost,
ale mají i ohlašovací
živnostenské oprávnění na tuto činnost.
A další
také ty prostory by měly být upraveny a schváleny jako ubytovací.
Měly by danit, to je velmi důležité, aby měly být daněny.
Těch regulací, které se na to které se na to dají uplatnit, je celá řada. A vlastně naráží to na jednu věc, a sice, že dosud, a já už na to upozorňuji 2 nebo 3 roky, nikdo nebyl schopen říct, co to je sdílená domácnost. A protože na jednu stranu tady máme lidi a zajímavé je, že 15% pronajímatelů Airbnb v České republice je starších 50 let. To znamená, jsou to lidi, kterým třeba děti odešly do vlastního bydlení nebo jim odešly na školu, oni
si
přivydělávají.
Třeba.
A zhruba 19% jsou lidi, kteří pronajímají své ubytovací prostory na víc jak 180 dní v roce. Což znamená, to jsou právě ti podnikatelé, kteří nakupují ty byty na biznis, kteří mají několik bytů nebo několik desítek bytů a prostě těží z toho velké peníze. Já bych k tomu chtěl zmínit, že se mi líbí ty best practices, ty principy, které se povedlo nastavit například ve Francii nebo v Barceloně, kde prostě Airbnb ve spolupráci s místními samosprávami došli k konsenzu a udělali opatření, která pomohla tyhle problémy jednoduše řešit. Ať už to je automatické vybírání lázeňských poplatků, ke kterému dochází přímo na platformě Airbnb, která je pak posílá zpátky do státního rozpočtu. Přesně tak. A je to jenom o dohodě. A nebo je to o tom, že v Barceloně Airbnb jasně deklarovalo, že má 4 základní principy, na kterých se drží. To znamená, sdílená domácnost rovná se jeden člověk, jeden byt. Všechno ostatní jsou profesionálové a profesionální poskytovatelé, na kterých jsou kladeny jiné požadavky. Než
a
na
jsou
to
možná i registrovaní.
Jasně.
Ano, protože potom systém do krátkodobých pronájmů apartmánů, ten systém zde fungoval vždycky a je určen právě třeba pro businessmeny na 14 dní, co se mezi do firm podobně. A to už je jasně fungující segment, to jsou prostě skutečně apartmány, které mají své pravidla, principy a tam se jasně funguje úplně bez problémů. Takže
no a teď,
to je
ten segment. Teď mě napadá ta otázka,
když já se účastním jako desítek konferencí a workshopů na téma sdílená ekonomika nejen v České republice, ale i v zahraničí a tam jasně i zástupci těch sdílených platform říká, nám nejvíce pomůžete, když nám řeknete, co je to sdílená služba, když nám ji pomůžete vydefinovat.
Aby to zákonodárci definovali.
Přesně tak, nebo místní samospráva.
Abychom se do toho vešli.
A pak nám řeknete na základě této definice, nám řekněte, co očekáváte přesně od našich těch uživatelů. A třetí věc, pojďme se prosím vás snažit respektovat, že žijeme v 21. století.
A že jsme součástí toho všeho.
Že jsme součástí digitální ekonomiky. Nechtějme po nikom, aby vyplňoval ručně nějaké formuláře a doručoval je prostě na podatelnu jako v úředních hodinách, ale aby jednoduše pomocí nějaké mobilní aplikace ty údaje odeslal nebo poslal prostě
tak,
e-mail
nebo to je relevantní poznámka. Pane Dolínku, jestli by toto prospělo, jestli už třeba nezaspal stát, jestli nezaspaly místní samosprávy, jestli ta pravidla by se neměla přizpůsobit tomu, co se živelně děje a co už se velmi pravděpodobně nedá úplně zakázat, protože na tom, jak jste sám řekl, závisí i počet turistů, kteří přijíždějí nejen do hlavního města a to z toho má potom logicky prospěch. Bylo by to třeba upravit, aby i ta sdílená ekonomika nebo Airbnb se stalo součástí naší legislativy, stejně jako apartmány, o kterých jste mluvil.
Víte, Ale tady ty příklady, co pan Rod uvedl, nebyly o tom, že se Barcelona přizpůsobila tomu sdílenému bydlení. Naopak, to přece bylo, že se našla cesta, kde do principu možnosti provozování bydlení nebo ubytovacích služeb ve městě se začínal další segment. To znamená přesně ten pocit, jako že se mají taxislužby přizpůsobit novým aplikacím a novým přístupu, nebo že se má město přizpůsobit, je špatný. A ten dialog, to je ten, který tam je správný. Já si myslím, že tady, a to jsem dlouhodobě říkal už několik měsíců zpětně, nejen v oblasti sdílené ekonomiky, ale i v dalších oblastech, poměrně málo poslanecká sněmovna a částečně občas i vláda poslouchá ty drobné problémy ze spodu z komunální politiky a nebo z těch poznatků, které vychází z těch odborných konferencí. A zde by potom mělo být ten poslední krok. To znamená, že město by mělo skutečně, se musíme pokusit najít ty pravidla, která budou respektovaná, kdo nerespektuje, musí být z toho prostě procesu dán stranou jednoznačně. A ty pravidla otevřená, tady jsem už na začátku deklaroval, že jsme skutečně někde jinde a rok 2017 je určitě něco jiného než rok 1995 jednoznačně. A na druhou stranu, a ten poslední krok by měl být, že až narazíme na poslední dvě, tři drobnosti, které jsou potřeba legislativně upravit, tak s tím potom přijít a říct tak, a tady potřebujeme stát sněmovno udělat tuto dílčí věc, která prostě povede k tomu, aby to se dělo. Ale nesmíme to otočit, nesmíme nejprve upravovat zákony a potom čekat, že se to do toho promítne. To bylo velmi špatně.
Do studia pro a proti přišli náměstek pražské primátorky Petr Dolínek a odborník na sdílenou ekonomiku Aleš Rot. A ještě jedna věc, pane náměstku, jak blízko jsme tedy té dohodě, například v Praze, o tom, v čem jste mluvil, aby se komunitní portály pro ubytování staly součástí té legální cesty, jak ubytovat, aby jsme se nestřetávali na tom, jestli je to nebo není vlastně možné.
Tady pořád to, co jsem zmiňoval, co tady rezonuje, to je ještě i neochota řady jiných majitelů bytu nebo nájemníků v domě vůbec s tou službou jakoby koexistovat. To znamená,
ta diskuze na Praze. Já
ho vnímám poměrně ano, často, protože samozřejmě lidé se obrací tam, kde očekávají nějakou podporu, a to je bývá město nebo městská část. A není to všude, proto říkám, není to 100% všude, ale musíme být i s tímto připraveni nějakým způsobem fungovat, nebo být připraveni fungovat, ale nějaké ty dohody jsou vždycky komplikované. Já vím, že například v loňském roce se paní primátorka setkala s matkou Uberu, to znamená s tím celoplanetárním hráčem, který tu službu zřizuje. O něčem se bavili, že by bylo vhodné některé věci udělat, a ono se to do dneška nestalo. To znamená, samozřejmě Praha má trošku takovou menší skepsi, to představitelé Prahy, ne to město.
A co třeba jste chtěli úplně konkrétně?
Tam byly nějaké právě věci, které se týkají toho, že právě v případě třeba té taxislužby je zde i řada normálních českých provozovatelů taxi, kteří jsou na těch platformách prostě sdílených, respektive mají své aplikace, které prostě fungují velmi obdobně a přitom dodržují nějaký režim a právní řád. Bavili se o možnostech úpravy tak, aby právě to sedlo na to město, na ten systém, jak je provozována ta služba tady, tak aby oni na to si to sedlo. A my jsme to probírali s kolegy, kteří to řeší na městě, a prostě se nepřizpůsobili, respektive nepřizpůsobili, ani se neozvali dál, aby se šlo. To znamená, tam ta skepse drobná je. Na druhou stranu, já si myslím, že v řádu nějakých měsíců určitě se budeme k nějaké shodě docházet, ale v tomto případě je potřeba si říct, zda to úplně odpovídá pravidlům sdílené ekonomiky, nebo zda to jenom tak jako okrajově bere tu sdílenou ekonomiku, protože si musíme uvědomit, že
myslíte
je to něco
to ubytování přes Airbnb,
anebo i třeba ty taxíky, protože to máte to samé, co máte něco jako smart city, to je vždycky takový moderní koncept, se to pojmenuje, pak kde kdo donese nějaký projekt a nazývá to, že to je to ono, a pak zjistíte, že to nesplňuje minimálně polovinu těch předpokladů, co by to mělo splňovat ze své definice.
To je zajímavé.
Proto i u těchto věcí říkám, že oni nejsou úplně typické, protože přesně ta sdílená čistá.
Protože možná opravdu nevíme,
ještě jinde
co to je. Tedy, jak už jste řekl, pane Rode, doplácí na to lidé, kteří chtějí být, jak říkáte, součástí legálního konceptu, na ty, kteří se pouze snaží najít díru v legislativě a dělají nekalý biznis.
Já si myslím, že to tak není. Jako nekalý biznis je dost ostrý termín, kterým bych jako šetřil. A když se bavíme o sdílené ekonomice, tam to skutečně naráží na to, že nevíme, co to ta sdílená ekonomika je. A já, když jsem se snažil prostě kontaktovat zástupce Airbnb pro Českou republiku, tak mi to trvalo asi 20 minut s ním jako zapříst dialog, a prostě je z toho, o čem jsme se bavili, je naprosto zřejmé, že že jako v zájmu samotné společnosti je, aby se tento problém vyřešil, aby se podařilo definovat, co to je sdílení a co už sdílení není, protože ta platforma je připravená se tomu přizpůsobit. Ty příklady ze zahraničí jasně ukazují, že když stát, potažmo regulátor řekne, nejvíce nás trápí, že nedokážeme efektivně vybírat lázeňské poplatky, i když ta regulace sousedi, už existuje, tak my vám s tím pomůžeme. Když regulátor řekne, trápí nás, že máme pocit, že je nedostatečně reportováno cizinecké policii, tak prostě se dovyvine nějaká funkcionalita v té aplikaci, která to umožní velmi rychle a strukturovaně posílat ty data přesně prostě státní správě v takovém rozsahu, v jakém je státní správa potřebuje. Ale je otázka, jestli je na to ta státní správa připravená. Jestli neříkáme nahlas A a potom, když se má udělat to B, tak zjistíme, že tam je neochota nebo prostě nepřipravenost, která pak vede k tomu, že sílí hlas té vlivné zájmové skupiny. Padla tady taxislužba a platforma Uber. Všichni víme, co se stalo v Brně a všichni víme, jak...
Myslíte zákaz prozatím?
Ano, všichni víme, jak na to reagují ti uživatelé. Víme taky, že 10% obyvatel Prahy a příměstských, příměstských oblastí má pravidelnou pozitivní zkušenost s aplikací
Abychom
byli
Uber. Spravedliví, tedy a... je to jiné téma drobně než ubytování a také už nám dochází čas. Praha o zákazu, pane Dolínku, jednu, dvě věty, Uberu neuvažuje nějakém soudu.
Je to až ta poslední varianta sdílení znalosti teďka s Brnem je jedna věc, ale spíš přesně přivést provozovatel této služby k tomu, aby plnili zákon dané podmínky a pro nás zatím větším prioritou.
V tuto chvíli...
To jsem rád, že tady zaznělo, protože
tak,
moje informace...
Tak, buďte rád velmi krátce, protože už opravdu jsme úplně na konci.
Moje informace jsou trošku jiné, tak budu jedině rád, když Uber bude v Praze fungovat i nadále a bude se hledat prostor, jak tím sdíleným aplikacím spíše pomáhat, než je regulovat.
Možná ta diskuze začala právě ve studiu Pro a proti, do kterého přišli náměstek pražské primátorky za ČSSD radní pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek, taky odborník na sdílenou ekonomiku z Centra ekonomických a tržních analýz Aleš Rod. Díky, pánové, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.